Dnešní přednáška na téma video. Záznam dynamického obrazu. Minule jsme měli animace, ukázali jsme si princip animací. A dneska bychom si měli říct, jak se taková animace, případně jakýkoliv jiný záznam dynamického obrazu dá zaznamenat v digitální podobě. Berte to všechno jako základní informace. Jo, já se tady budu zase na kolegu obracet, on nám to doplní o nějaké špeky tady z této oblasti. A uvidíme. Samozřejmě pokud cokoliv vás napadne, zapojujte se do této přednášky aktivně, protože co si budeme vykládat? Člověk, který by věděl všechno, neexistuje a společně bychom mohli dát dohromady více informací zajímavých. Takže video. Co na to říct? Takže je to podobné jako v případě animace. Zase se tady bavíme o nějaké sadě obrázků, které se obvykle ale nazývají framey nebo rámce, frames, takže tady se mluví o rámcích, o framech. To jste už zaznamenali, když jsme dělali na cvičení v tom Blenderu tu animaci, takže ty framey tam byly uvedeny. A rozdíl oproti té animaci, kterou jsme tam my vytvořili na tom cvičení, tak tady přibývá ještě další varianta, což samozřejmě ta animace v tom Blenderu také umí, ale my jsme to neřešili, tak navíc k tomu přibývá zvuk. Znamená, kromě toho, té sady obrázku, tam máte zvuk. To je ještě důležité, ono to vypadá jako strašně triviální záležitost, ale to je asi to nejtěžší. Vhodným způsobem zkombinovat ten obraz s tím zvukem. Není to úplně jednoduché a existují na to celkem zajímavé postupy. Tak. Komprese. Nejdůležitější část v podstatě zpracování dynamického obrazu je komprese. Principiálně, jestliže to je sada obrázků, tak na tom není nic složitého a v podstatě sadu obrázků můžete promítat jeden za druhým a tím de facto vyvolávat dojem té animace. Nicméně v případě, že nekomprimujete tato data, tak ten obraz je celkem velký. Zase můžeme si společně spočítat, jak velký by byl potom záznam. Takže až se dostaneme k nějakým těm počtům frameů za sekundu, tak si spočítáme, jak vypadá velikost záznamu. No a poslední věc, která se tam řeší, tak je bitrate. Takže to jsou všechno termíny, které si dneska projdeme. Což je jakýsi datový tok, který vám ovlivňuje to, jestli to vaše video vůbec půjde přehrát na některém zařízení. Bitrate, datový tok, jo, takže za chvíličku o tom. Takže takovýhle princip. Takže principiálně máte sadu snímků a když se budeme bavit, začnu s tou kompresí. To znamená, jestliže máte takovouhle sadu snímků, tak ty jednotlivé framey, obvyklý počet frameů za sekundu bývá kolik? Takže někdo říká 25 frame per second, anebo 30, respektive 29,9. Takový krásný číslo, že?
0,9
frame. To se v podstatě vypočítá na celý ten záznam, jo? To se nedá takhle určit. Nicméně opravdu se setkáte tady s tímhle číslem. Je to problém zaokrouhlování nějaký, takže říká se běžně 30. Tyto počty samozřejmě můžou být různé. Tohle říkáte, kde jste se s tím setkali, tady s těmi dvěmi hodnotami. Tohle byste mohli znát z nějaké technologie, kterou vy používáte doma. Je to televize a používáte systém, který se jmenuje PAL. Jo? To možná víte někteří. Je to standard, používá se především v Evropě. Možná znáte ještě nějaký systém, který byl předtím. Já někdo, když se přecházelo na PAL, to je pár let, tak 8-9 let, možná 10 let. Secam, ano. Třeba pro zajímavost Secam, systém je stále platný ve Francii. Takže pokud přijdete s novější televizí do Francie, která nepodporuje Secam, tak máte smůlu. Jo, moc se nepodíváte na ten film, nebo na tu televizi. Tato technologie je těch 30 frame per second, s tím se setkáte kde asi? DVDčka taky. To může být větší, ale především NTSC, to je norma ve Spojených státech užívaná třeba v Japonsku, NTSC, to HDTV není tak důležité, spíš to NTSC, s tím se setkáte častěji. NTSC, takže Spojené státy. Takový rozdíl. Nevím proč, asi ti Američani mají lepší zrak. Těžko říct, jo? Protože čím více frameů za sekundu, tím teoreticky je ten pohyb plynulejší. Jo? Protože těch obrázků se vám tam vejde víc. A lidské oko při jakém počtu frameů za sekundu si začnete všímat, že to je sekvence obrázku, nikoli plynulý pohyb, co myslíte? Běžný člověk, jo, tak průměrný tady jedinec ve třídě. No, 10 ti slabší jedinci, ale většina jedinců zvládne těch 15, jo. U těch 15 už si toho začne všímat jedinec, že to není něco v pořádku, a u těch 10 už to opravdu vidí jako sekvenci, ale máte pravdu, jo, 10 až 15. Jo, takže 15 to už si začnete všímat, že to není v pořádku. Takže proto tady tenhle počet musí být větší, kdy to oko víceméně klameme, to oko není schopné rozeznat, jestli se to hýbe nebo nehýbe, jestli je to sekvence teda obrázků, nebo jestli je to plynulý pohyb. No konec konců, co si budeme vykládat, to, co teďka tady vnímáte, tak to jsou zase jenom nějaké sekvence obrázků, co vám jdou do očí. Protože to oko není schopno vnímat plynule nějaký obraz, ale tak nějak dopadá ten obraz na tu sítnici a ty nervové buňky prostě si to přečtou, vyšlou s impuls, tady vidím toto a je tam nějaká prodleva, jo, a ta prodleva je taková nějaká těch 15, to znamená, aby jste dosáhli toho plynulého pohybu, tak si musíte pohybovat daleko víc. Takže jestli ti Američani lepší vidí, jo, že prostě těch 25 je pro ně, nevím. Kdo na to přijde, tak ten má u mě premiový bod, jo, proč? Zrovna 30. Na zkoušku to by bylo moc jednoduché. Tak, když se budeme bavit o nekomprimovaném obrazu, což samozřejmě můžete se setkat s nekomprimovaným obrazem, dynamickým, tak obvykle ten jeden snímek jako takový, jakou kompresní techniku byste použili pro kompresi toho jednoho snímku, toho jednoho frameu? Pro toho je to pro ten jeden, nikoli v té sekvence, ale ten jeden. Co by bylo asi nejvhodnější využít?
Tak,
ztrátová komprese, ony ty oči, jako nic moc. A většinou, pokud zaznamenáváte nějakou realitu, tak se to odpovídá fotografii. Jo, když fotíte, tak taky nic nevidíte. Takže komprese jaká? Formát JPEG, nicméně komprese, neví nikdo, co je. Diskrétní kosinová transformace. JPEG. Fajn, takže tohle je záležitost, kterou zkomprimujete jeden obrázek. Ono to tak nějak potom vypadá i v tom výsledném souboru. Dobře, když se budeme bavit, že jeden obrázek JPEG má v nějakém rozlišení, dejme tomu té normy PAL, nějakých 80 třeba kilobajtů. Tak si uvědomte, kolik se vám vleze do jedné sekundy těch kilobajtů. Jestliže máte normu PAL, tak je to 25x víc. Krát 25 a to máte jednu sekundu toho záznamu. To už jsou celkem poměrně zajímavá data. Sekunda není moc. Běžně se díváte na film, který toho má daleko víc. Jo, tady. Takže když se budeme bavit o filmu v nekomprimovaném tvaru, tak se dostáváme někde na nějaké množství dat, které momentálně nejste schopni ani nějak rozumně zaznamenat. Samozřejmě všechno jde, když se chce, ale dejme tomu, pohybujeme si nějakých 10 GB dat, což vám běžné DVD ještě dneska neumí. Jo? To je takové množství dat. Nějakého filmu, jo? Dalšího, dvouhodinového, třeba takový Pán prstenů, tříhodinový, ten by byl ještě trošku větší. Takže ta komprese je tam strašně důležitá a bez té komprese prakticky toho nejste schopni mnoho dosáhnout. Já vám teďka popíšu nějakou techniku kompresní, která vyšla z standardu, který se jmenuje MPEG. A ta technika se v určité modifikaci používá i pro ty další kompresní algoritmy. Ta zkrátka MPEG, viděl by někdo? To G, to by mohli někoho napadnout. Protože JPEG jsme měli, jo? Ten JPEG to bylo Joint Picture Experts Group. Takže věřte nebo nevěřte, tady je to stejné ta část, jo? Takže group, experti jsou to, picture tady je taky picture, a to M by mohlo být movie, ale není, pro změnu je to motion, jako pohyb, jo, motion. Takže motion picture experts group je skupina nějakých expertů na dynamický obraz. A ti přišli s kompresní technikou, která se postupně modifikovala, upravovala. Dneska se tady s tou technikou setkáte třeba u vašeho oblíbeného DVD. Jo, DVD se stále používá kompresní algoritmus MPEG. Ten prvotní, ten, co vznikl hodně dávno, já nevím, jak je starý ten algoritmus, typu tak 20 let, jo, odhadem. A to se pořád u té technologie DVD využívá, a ta technologie DVD je taky zhruba 20 let stará. I když to tak nevypadá, možná i víc. 80. leta ne, přišli s DVD prvními, mám pocit. Ale to se postupem času muselo dostat teprve na trh a tak dále, takže jde o tu výzkumnou část, ne, když se to dostalo k lidem, jo, fyzicky, jo, to samozřejmě trvá několik let, jo, spíš 10 let, než se to dostane k běžným uživatelům. Tak nějak. Tak, na jakém principu je ta technika, ta MPEG komprese, nebo vůbec obecně algoritmus komprese založen? Je to založeno na principu takzvaných klíčových snímků, které se někdy označují písmenem K, ale častěji se označují písmenem I. Z toho důvodu i, jestli si vzpomenete na Blender, tak jsme mačkali klávesu I. To neznamenalo inzer, já jsem vám trošku lhal. Ale abych vás samozřejmě zase jako nekal úplně nezmátl, tak I jako insert, ale to znamenalo vložit klíčový snímek. Jo. Protože to I opravdu znamená klíčový snímek a to K, s tím se setkáte v některých českých překladech, ale spíš se setkáte s termínem I. Takže to je založeno na jakýchsi klíčových snímcích, kdy vy si definujete vždycky v té sadě těch snímků klíčový snímek. Obvykle to místo toho klíčového snímku může být různé, ale jenom tomu, že každý desátý snímek je klíčovým snímkem. To říkám samozřejmě, trošku lžu zase, malinka, to nemusí být pravda. Zaprvé ty snímky nemusí být rovnoměrně rozloženy. V některých sekvencích, v některých částech potřebujete ty klíčové snímky častěji, v některých můžete mít tu mezeru daleko větší. Každopádně průměrně, dejme tomu, každý desátý snímek je klíčovým snímkem. Tento klíčový snímek se zaznamenává úplný a celý právě pomocí třeba té komprese JPEG. Takže ten klíčový snímek se zapíše do toho výstupního souboru jako celý. A nejčastěji se využívá ten kompresní algoritmus JPEG, ale zase to nemusí být pravda. Řekneme si kompresní algoritmus, který vůbec JPEG nebere potaz a může být zajímavý třeba v oblasti animací, kde naopak potřebujete nějaké ostré hrany a rozmazání by vám mohlo udělat problémy. Tak. Potom ty další snímky už nejsou zaznamenávány celé. Existují takzvané B snímky. Dejme tomu tenhle a tenhle snímek. A ten B snímek je rozdíl, já to řeknu strašně jednoduše, jo? Je to trošku složitější. Je jakýsi rozdíl mezi těmi dvěmi klíčovými snímky, tady samozřejmě já toho nemám tolik místa, ale mezi snímky, které nějak se sebou následují. Takže jenom nějaký rozdíl. Takže zaznamená se... Představte si to velmi jednoduše, jestliže máte celou scénu statickou a jenom v dole v rožku se vám hýbe panáček, tak je nesmysl zaznamenávat celou tu scénu znova, no ale zaznamenáte jenom tu část, která se změnila. Určíte si jenom tu změnu a ještě si zaznamenáváte jenom změnu, v podstatě tu barevnou změnu, která tam došlo. Takže se zaznamenává jenom určitá část matice, ostatní je nulová, tam není změna, a zaznamená se jenom ten rozdíl oproti tomuto. No a poslední skupina snímků, které tady přibývají, jsou takzvané předpovídané snímky, predicted. Na základě toho, co bylo, na základě toho, co bude, je možné určit a předpovědět, jak bude vypadat ten snímek mezi tím. Takže to jsou tři takové skupiny snímků. To, co jsme tu měli, změna nějaká, došlo ke změně, to znamená, zaznal jsem si klíčový snímek, tento snímek pouze změnu. Tady zase klíčový, předtím tu změnu od toho. No a tady se to předpoví. Protože víme, jak to zhruba vypadalo a uprostřed toho. Tohle berte jako velmi zjednodušené schéma. Ale tak pro pochopení to stačí. Takže tohle je prosím vás základní princip té kompresní techniky MPEG, která se pak dále v určitých modifikacích používá i v jiných aplikacích. Když pak budete komprimovat vaše video, tak některé aplikace, které vám komprimují to video, vám dovolují nastavovat právě klíčové snímky, to jste viděli v tom Blenderu, a dovolují vám také nějakým způsobem omezit určité třeba procento těch predicted snímků, protože samozřejmě předpovídat něco nemusí být úplně vhodné v některých případech. Můžete si zvolit také právě určitý počet klíčových snímků, které se musí vyskytnout v určitém počtu celkových snímků. To, jak nahusto ty klíčové snímky jsou ukládány, tak to záleží právě na tom, jak ta scéna vypadá. To znamená, máte určitou dynamičtější scénu, tak tam samozřejmě potřebujete mít ty klíčové snímky nasázeny daleko blíž sebe. Na rozdíl od toho, když máte pohled na zapadající slunce, tak 5 minut se nic neděje pomalu, jo? Slunce skoro stojí na místě, tak tam opravdu si myslím, že klíčový snímek může být každý 25. nebo klidně každý 50. Jo, není v tom takový zásadní problém. A všechno ostatní se může vypočítat jako rozdíl, případně predikovat, jak to asi bude vypadat, jo? Protože ta změna je tam. Horší, kdyby tam před tím objektivem v tom okamžiku proletěla včela, jo? Tak pak samozřejmě už to není možné. Tak můžeme vyretušovat. Takže takováhle představa komprese. A ty kompresní algoritmy z tohoto vychází, nicméně pokračují trošku dál. A o tom všem je dneska komprese, protože tímto způsobem nejste schopni dosáhnout příliš vysoké míry komprese. Mně už to stačí teda, ale jako lidé někteří potřebují ještě stále víc a víc. Důvod je asi jaký. Místo na disku už dneska takový problém není. Ale kvalita může být jeden z důvodů, ale právě spíš než kvalita, tak zase z větší místa na disku to tak nevadí. Tohle je celkem dobrý kompresní algoritmus, který právě třeba najdete u těch DVDček. Jo, ale tam samozřejmě máte celkem slušnou kapacitu. 4 giga není málo, jo? S tím se dá celkem slušně vyhrát. Přestože tam máte spoustu zvukových stop, titulky, já nevím kde co, tak pořád je tam dost místa na to, abyste tam vlezlo celkem slušná komprimovaná sekvence snímků. Ale co vám ovlivnilo to, že přišly nové kompresní algoritmy, které tohle využijí, ale přidají tam další prvky? Co myslíte? Tak ne. I když, jestli myslíš digitální televizi,
no,
tak ta už to spíš využila. Ta už to spíš využila, to znamená, že tak nějak na tom využila to, co vzniklo už dřív, no, než že by primárně to bylo dělané pro tu HDT televizi. Ale souhlasím s tím, že tam se právě takováhle vyšší míra komprese je potřeba, protože tam přenášíte daleko větší množství dát, ale vám nestačilo. Respektive máte tam omezené množství, řeknu jinak, máte tam omezené místo pro přenos, to znamená ta přenosová linka je nějakým způsobem omezena. To je HDTV, to je vůbec tady nějaký radiový signál, tady běží eterem, tam máte omezený prostor. Proto potřebujete vyšší míru komprese. To se dostaneme k tomu bitrateu za chvilku. Nic. Vy takový geoinformatici. Tak internet samozřejmě. Video přes internet. Tam to vzniklo. Streamování. Streamy. Protože ta přenosová, toto množství dat, pokud použijete tuhle kompresi, které se pak přenáší po té síti, tak bylo příliš vysoké. Jo? Málo kdo si mohl dovolit se dívat na MPEG 2, což je ta kvalita DVD, přes internet. Jo, my tady na vysoké škole klidně, ale jsme tady na páteři, ale kdokoliv doma, ještě dneska si myslím, že byste většina z vás měla problém doma se dívat na komprimované takovouhle sekvenci snímku, protože tam se pohybujete někde v nějakých megabajtech za sekundu, což může být pro většinu z vás problém, megabajty za sekundu, že je to tak, jo. Takže proto kompresní techniky další. Tak, řekneme si o nich něco málo. Podobně jako jsme měli psychoakustický efekt u zvuku, tak tady rovněž je jakýsi obrazový efekt. Jo? To znamená, že jsou tady když se říká eye cheating, to znamená podvádění oka. A oko je blbé celkem. To není moc dobrý nástroj. No, to je jako celkem nekvalitní nástroj náš, který máme. A to je...
Já tady asi nemám dneska. To nevadí, přeším.
Takže typicky, zase, pokud máte určitou část obrazu, vodní hladina, oblíbená věc. Ta vodní hladina, jak se tak hezky vlní a na tom ty paprsky toho měsíce, tak to je věc, kterou lidské oko vnímá úplně jinak, než to, co tam opravdu prakticky je. Takže tohle se dá velmi hezky popsat nějakým matematickým popisem. Takže jestliže se mi v té scéně mé objeví takováhle nějaká velká plocha, která se nějak chová, tak já jsem schopen ji nahradit matematickým popisem a podvedu to oko, protože ten matematický popis samozřejmě není dokonalý. Nicméně, co si budeme vykládat, naše oči nejsou dokonalé, takže nám to připadá, že to je přirozené, že ta hladina opravdu je tak, jak v té realitě. To je jenom příklad, jo, který tady je. Takovýchhle příkladů si samozřejmě můžete najít asi víc a můžete si o nich popřemýšlet. Jenom abyste měli trošku představu, jak to funguje, matematický popis, takže zase můžete si to představit jako nějaké vzorce. Něco se vlní, že jo? Sinus, kosinus, jo? Vlny, jo? Klasický popis. Nějaké odlesky, to jsou všechno jednoduché funkce, které si tam můžete zapsat. ten algoritmus, který potom tady tuto část se snaží převést do té vizuální podoby, tak jenom se snaží tady na základě toho napodobit a přepočítat tu chování té plochy slunce. Matematický popis svítící slunce, to umí kde kdo dneska. Jo, to není žádný problém. To nemusíte zaznamenávat jako matici pixelů, zbytečné. Jo, to je věc, kterou slunce svítí v určitých kombinacích různě a samozřejmě tam můžete mít mnoho algoritmů, jak svítí slunce večer, jak svítí slunce v poledne. Algoritmus projde, vyhodnotí si, jak to slunce vypadá na tom obraze skutečném, na tom nekomprimovaném, najde nejvhodnější slunce ve svém zásobníku a vloží ho tam, to slunce. Jo, takhle všechno tohle funguje. To jsou věci, které možná vám připadají divně, ale opravdu to lidské oko se nechá velmi, velmi hezky oklamat v tomto případě. Takže vizuální efekty, podvádění oka, to jsou další techniky. No a samozřejmě ty algoritmy, čím jsou lepší, tak tím daleko lépe to věrněji vypadá a všechno se točí kolem toho. Druhá oblast komprese, která tady je, souvisí s termínem bitrate, který jsem asi zapomněl u zvuku uvést, to nevadí, řekneme si ho u obrazu dynamického a vy si ho pak přetransformujete do podoby zvuku. Že to už přednášet nebudu. Bitrate je datový tok, v jakých jednotkách asi bude, co myslíte? Bitech za sekundu. Bitech za sekundu. BPS, až je to přesnější. Obvykle v našem případě jsou to spíš kilobity, nebo spíš mega. Jo, se podívejme trošku někde jinde, megabity. No a bitrate můžete mít buď proměnlivý variable bitrate, anebo můžete mít konstantní, constant bitrate. Zatímco u toho systému MPEG 2 je ten bitrate konstantní, to znamená, že vám za sekundu projde vždy stejné množství dat, to znamená, ať je na tom snímku cokoliv, tak v podstatě vždycky to vypadá, ta sekvence těch snímků vždycky se zkomprimuje zhruba stejně. Ať je ta scéna dynamická, ať je ta scéna statická, tak se to vždycky komprimuje zhruba stejně. A samozřejmě ta úspora je potom velmi malá. A naopak oproti tomu je tady variable bitrate, kdy určitou část scény, která je dynamická, si opatříte daleko větším datovým tokem. A tu část té scény, která není příliš dynamická, tak tam si zaznamenáte jenom část, nebo respektive použijete daleko menší datový tok. Protože v současné době většina těch aplikací, které vám přehrávají to video, umí využívat technologie bufferingu. Buffer víte, co je všichni. Tak je možné právě využívat s výhodou tady ten variable bitrate, kdy já si postupně do bufferu načítám z toho nějakého zdroje ta data, no a pak je přehrávám v závislosti na tom, jaký datový tok tam je a uspůsobuji si to pro své potřeby. Takže v okamžiku, kdy je scéna statická, tak to běží pomalu, potřebuju malé množství dat, vytáhnout z toho souboru a mezi tím si mohu do toho bufferu načítat další data na pozadí. Takže tím jakýmsi způsobem šetřím. Jo? Když si to představíte, tady máte někde server, tady máte PCčko, tady tečou ta data, toto PCčko, tady je nějaký buffer, tak ten buffer prostě se naplní po nějakou část, v okamžiku, kdy je naplněn po určité procento, 30%, tak se třeba to video začne přehrávat. Mezitím samozřejmě ta data zase tečou tady do toho, takže ten buffer se stále plní. A v okamžiku, kdy dojde k přehrávání nějaké dynamické scény, no tak ten buffer se začne rychleji vyprazdňovat, než se plní. V okamžiku, kdy je tam nějaká zase statická scéna, tak se ten buffer naopak zaplňuje, data tečou, tady se to zaplňuje. Takže ten buffer vám takhle jezdí nahoru dolů a s výhodou se tam využívá právě toho, že ta data jsou komprimována pomocí toho variable bitrate. Jo, je to představitelné? Že jo, já si taky myslím. Takže já s tím nebudu drápit, jo. Je to velmi hezké a to jsou dvě takové věci, které v případě komprese se dějí. Jestliže volíte variable bitrate kompresi, tak program, ve kterém komprimujete ta data pomocí toho variable bitrate nastavení, tak funguje ve dvou krocích, což bude pro vás zajímavé. Dvojproces, dvouprůchodová komprese. Dvouprůchodová komprese. V prvním kroku se ta sekvence snímků, ty obrázky, tak jak leží za sebou, protože vycházíme z toho, že máme nekomprimovaný obraz. Ten teprve komprimujeme. Tak v prvním okamžiku, v prvním kroku se vypočítá statistika. Vypočítá se statistika. A funguje to tak, že vy si řeknete při tom předtím výpočtem, jak velký ten výsledný soubor chcete mít, případně jak velký průměrný bitrate chcete mít, takže stanovíte předtím statistikou. Velikost souboru. Takže já řeknu, já mám to video, ono je nekomprimované, má 4 giga. Já bych z něho chtěl mít 700 megabajtů. Tomu řeknete, tomu programu. No on si projde poprvé průchod, vyhodnotí si ty scény, jak moc jsou dynamické, vytvoří si statistický soubor, kde si vypočítá, jestli je to vůbec reálné, to, co byste si zvolili, těch 700 mega. A jestliže ano, tak si udělá samozřejmě k tomu poznámky, jak kterou část toho obrazu, jakým bitratem zaznamenat, z toho důvodu, aby zase samozřejmě čím menší množství dát, tak tím, co klesá. Kvalita. Je samozřejmě při zachování nějaké kvality. Takže jestliže vy řeknete 700 mega, tak on se snaží, aby ten obraz byl celkem kvalitní, a přesto jste se vlezli do těch 700 mega. Takže hledá místa, kde jsou nějaké statické scény, hledá místa, kde jsou naopak dynamické scény a ty dynamické scény se snaží potom v tom druhém průchodu, který tady za chvilku řeknu, nějak vyřešit. Takže nejdřív statistika. To je první krok. A v druhém kroku teprve probíhá ta komprese, vlastní komprese, kde on už ví na základě toho statistického souboru, co, jak má komprimovat. Kde se může zvolit třeba 50, každý klíčový snímek, každý 50. frame, kde naopak si je potřeba přidat, kde si může dovolit více predikovat, kde si může dovolit použít nějaký matematický popis, to švindlování s těmi oči, kde si to dovolit nemůže. To všechno se pokusí při tom prvním průchodu zjistit, to si zaznamená a potom teprve v tom druhém průchodu probíhá ta samotná komprese. Prakticky skoro vždycky už dneska se komprimuje dvouprůchodově, protože ta jednoprůchodová komprese obvykle nedá ten správný výsledek. To znamená, buď poškodíte kvalitu, některé scény jsou absolutně nezhlednutelné, nedá se na ně dívat, a nebo naopak ten soubor je potom zbytečně velký. Jo? Takže proto dvouprůchodová komprese. Takže to byla komprese jako taková. My jsme si samozřejmě, předpokládám, u zvuku říkali, co je kodek, je to tak? Takže tady to platí také. to si jenom poznačte, že zase kodek, compression, decompression. Zase, že to může být co? Za prvé. Tak, jak vy ho většinou vnímáte? Jako softwarovou komponentu, programovou komponentu, nějakou knihovnu, která provede to kompresi a dekompresi. A druhá věc, jak ho musíte vnímat, je algoritmus. Protože jsou knihovny, které vám zvládnou více algoritmů, jsou naopak algoritmy, jsou naopak knihovny, které zvládnou třeba jenom jeden algoritmus, jo, v tomto případě. Tak, co tady mám dál? Mám tady příklady různých kodeků. Takže vy mi můžete říkat, co znáte za kodeky, já vám budu říkat, ten neznám. A uvidíme. Tak, co znáte za kodeky? Co se v oblasti dynamického obrazu používají? Jeden už jsme tady měli, já ho tady napíši, ať vás trošku to... Je to MPEG a jsou v podstatě tři dneska MPEGy. Čtyřka tady zazněla, takže MPEG 1, MPEG 2 a MPEG 4. MPEG 1, ten je vznikl hodně dávno, jeden z těch prvních, ten, co jste viděli, ten princip je tam v tom MPEG 1. Postupem času oni přidali další nějaké úpravy a z MPEG 1 se už snad nesetkáte. Jo, to uvažuji, kde byste se mohli z MPEG 1 setkat s tím kompresním algoritmem. Jako jo, můžete stáhnout nějaký soubor, který je komprimován tímto algoritmem, ale je to velmi nepravděpodobné. MPEG 2, to už jsme si řekli, s tím se setkáte na DVD. Rozdíl mezi MPEG 2 a MPEG 4 je diametrální, obrovský rozdíl. Přestože tady je jenom mezi nimi skok, takový malinký, 2 a 4, ale ten rozdíl je ohromný. Tady právě v MPEG 4 přibývají ty matematické procesy, možnost právě volby toho variable bitrate, oproti tomu MPEG 2, kde je pouze constant bitrate. Dosahujete tím daleko vyšší kvality za přijatelných podmínek datových, to znamená, že ta data jsou malý objem dat a přitom kvalita zůstává celkem dobrá v tomto směru. MPEG 4, na rozdíl od těchto dvou, kdo ho má na svědomí, co myslíte? Tyhle dva má na svědomí ta skupina MPEG. Když to MPEG 4 už nemá na svědomí skupina MPEG, respektive oni pouze spolupracovali. Microsoft, bohužel je to tak. Takže Mali a Meky, jo, Microsoft, je primárním držitelem patentu. To je důležité. Oni drží patent, jo. Samozřejmě společnost MPEG ho vyvinula, ale Microsoft drží patent, tady je tento kodek. Co to pro vás znamená? Že je to placené a že pokud chcete nějakým způsobem zpracovávat data s využitím tohoto kodeku, tak si musíte zaplatit. Že je velmi, velmi nepříjemné pro spoustu lidí, natolik nepřekonatelné, že raději tento kodek nepoužívají. Třeba já, že jo. Pro přehrávání videa s tímto kodekem s tím není problém, jo? Přehrát se to dá, ale spíš jde o to, když chcete pomocí tohoto algoritmu komprimovat. Tak tam musíte platit. Nikoliv, když si je chcete dekomprimovat, za tu dekompresi neplatíte nic, ale za tu kompresi, jo, tam platíte. Tak, znáte nějaké jiné kodeky? Tak. Kodek DivX. A XVid, výborně. Tak, to jsou ty moje dva oblíbené kodeky. Mám radši ten druhý, než ten první. Na chvilku se dozvíme, proč. Historie. Viděl by někdo historii tady těchto kodeků? Nebo k čemu jsou podobné tady ty dva kodeky? Kterému kodeku? S tím, jak dobře jsou schopni zkomprimovat data způsobem užití MPEG 4. Jo? Odpovídá to MPEG 4. A viděl by někdo, jak ten DivX vznikl, jakou má historii? Nebojte se, jo, jako určitě to víte lepší jak já, jste to četli a tak jenom řekněte. Já jsem o tom taky něco četl. Já jsem u toho nebyl, jo, když to vznikalo.
Alternativa byl štěstí, že se komu se nelíbilo, že musí platit Microsoftu za...
Tak, někomu se nelíbilo, že musí platit Microsoftu za používání MPEG-4, tak jim hackli server, ukradli jim ten MPEG-4 kodek, kompletně zdrojové kódy, a respektive crackli potom některé části, a ten první DivX, který vznikl, tak byl vlastně cracknutý MPEG-4. No, tak to vzniklo velmi hezky, jo, takže DivX, první verze, jo. Trojková je crack MPEG 4. Hezké, že jo, hezký vývoj. Tak to začalo. Co na to Microsoft? No samozřejmě žaloby a podobné věci, ale to se těžko chytají, že jo, ti crackři. To crackl někdo jiný, ten druhý už to použil.
Ale...
Co naděláte, jo?
Ten druhý porušil.
Já si nejsem tím úplně jistý. Jestliže byl třeba v Rusku nebo někde, tak tam můžou platit úplně jiné zákony. Jo? Takže to já, jako ono to, kdyby byl ve Spojených státech, tak už sedí, to je jasné. Ale jako jestliže někde jinde, Brazílii, Bolívie, co chcete, jako, to můžete dělat, co chcete. Šalamounovy ostrovy, jo, a podobně, tam taky moc nebudete, že jo, Cookovy ostrovy. Takže takto. Nicméně samozřejmě, že si autoři uvědomovali, že to není dobrá cesta, že jako opravdu DivX, crack MPEG 4 není vhodný, tak ho přepsali, kompletně předělali.
Přepsán.
Použity úplně nové kódy, to znamená, ten kód byl vyvinut úplně od začátku, kompletně znova. A v podstatě čtyřková řada DivX 4, já tady budu radši psát to DivX. Verze 4 už je legální v tomto směru. Legální varianta MPEG 4. A je to otázka, že? Když to vzniklo stejně z cracku předtím. Ale asi už je to legální natolik, že se to může využívat. No. Já jsem potom samozřejmě ten kodek přestal používat za nějakou dobu, když přišla pátá, poslední řadu, kterou já si pamatuju, je pětková řada. No, pak už nevím. Se omlouvám, jo? Pokud víte, tak řekněte. Poslední, kde jsem skončil, byla pětková řada a důvod byl jednoduchý. Komerce. Přešel na komerční platformu, už není zadarmo. Pátá řada samozřejmě, že jo, relativně, jak vždycky říkáte, že všechno je zadarmo, ale ne, není zadarmo, musíte si zaplatit. Respektive můžete používat nějakou zdarma variantu, která má ovšem omezené možnosti, nebo si můžete využívat tu placenou variantu, kde pak při té kompresi na vás vyskakují různé reklamy a podobné blbosti. Takže nějaká ta varianta platby přes reklamu. Takže to jsou věci, které se nelíbily. A nelíbily se nejenom uživatelům, ale nelíbily se i vývojářům. Vývojáři, kteří dělali na DivXu, tak když zjistili, že ten, kdo o tom rozhoduje, to pojal velmi komerčně, no, tak se na to vykašlali a vytvořili XVID. Kodek. Kodek XVID je tedy varianta DivX s tím rozdílem, že je zdarma otevřený. Zdarma je otevřený, není komerční, je otevřený. Tak nějak si žije teďka svým vlastním životem. Tak. Takže to je taková hezká historie tohohle všeho. Tak, nějaký další kodek. Vy to budete znát víc než já, jo? Takže když tak říkejte, co vás napadají nějaké kodeky. Nestříháte video nikdo? Kromě teda Pavla, který něco dělá, ale nevím, jestli moc ho stříhal, jestli si to nechal udělat jenom tím Argisem, a pak už je moc... XVID, jo? A hrál jste si s nastavováním nějakých těch parametrů pro tu kompresi? Potom nějaké věci, že byste nám ukázali ještě tak na cvičení?
No, ani moc ne.
Ani moc ne. A, jo, že ten výstup už toho byl dobrý, jo, bez toho, abyste si musel moc něco nastavovat. Ono se tam dá hodně u toho kodeku nastavit, jo, parametry právě pro tu kompresi, a může se povést na poprvé, že to je fajn, ale nemusíte nic řešit, jo, necháte default hodnoty, jo, no to dopadne dobře, ale nemusí to tak být. A škoda, že už tady nemáme nikoho, kdo by se tím zabýval nějak vážně. Ještě před lety se tím zabýval David Vojtek, který celkem kvalitně stříhal video, ale teď už se tím nikdo moc nezabývá, ani já to nemám čas na ty věci, takže Já vám řeknu principy a jinak nové věci moc neznám. Nic, já vám ještě řeknu jeden kodek, který se vám bude líbit podle názvu určitě. Huf-juf. Jo, huf-juf. To je super kodek, huf-juf. Já ho uvádím jako jakousi alternativu. On je zajímavý, protože nabízí celkem vysokou kompresi. Ne samozřejmě srovnatelnou s MPEG 4, to ani náhodou. Ale co je u něj zajímavé, na rozdíl od těchto všech algoritmů, tady vidíte ty kodeky, tak on jediný, ten obrázek, ten jeden snímek, nekomprimuje pomocí algoritmu JPEG, respektive diskrétní kosinové transformace, no ale používá Huffmanovo kódování. A jestli si vzpomenete, co umělo Huffmanovo kódování, jaké to byla komprese, ztrátová nebo bezestrátová?
Bezestrátová.
Je to jeden z mála algoritmů, který já znám pro video, který umí bezestrátově komprimovat ty jednotlivé snímky. Může se vám stát, že potřebujete takovýhle typ videa. Vy potřebujete, není to obraz, není to klasická fotografie, ale je to právě třeba nějaká animace, která má ostré hrany. Tam už právě ten JPEG může způsobit problémy, než toho Huff ne. Ta komprese tady není samozřejmě extrémně dobrá. No a jestli si ještě vzpomene někdo, co znamená ten Huff? Proto on se jmenuje Huff-Juff, aby se odlišilo od klasického Huffmanova kódování. To je ten barevný model, který odlišuje černobílé a barvy. Jo? Odliší vám jas a barvy, rozliší, rozdělí. Je to jasová složka toto, a toto jsou barevná složka. Takže on odděluje tyhle dvě části a jednu část komprimuje jinými slovníky a druhou část jinými slovníky. Jo? Takže takovéhle veselosti. Takže to je jenom tak jako pro zpestření Huff-Juff, kodek, veselá věc. Tak pojďme se podívat na formáty videa, to je totiž něco jiného. No, zatímco u zvuku úplně tak není nezbytně nutné rozlišovat mezi termínem formát a kodek, tak v případě videa je to naprosto nezbytně nutné. Pokud někdo k vám přijde a řekne, no já to mám v MPEG, vám neřekl mnoho informací, jo? To je dost málo. Nebo přijde a řekne, já to mám v AVI. Taky nic moc. Jo? To je informace dost málo použitelná pro další zpracování toho videa. No, když se budete s někým domlouvat ve stylu, jo, tak mi to dodej v AVI. To je málo informací. Pro něj i pro vás potom následně. On vám může dodat AVI, které si můžete strčit za klobouk. Jo? Nepoužijete. Formát říká, jak jsou data v tom souboru zaznamenána a hlavně v případě tady toho videa, jakým způsobem se kombinuje obraz a zvuk. To ukážu zase úplně šíleně, jo. Zase berte to s rezervou, tady ty obrázky moje čmárenice. V podstatě říká třeba, jakým způsobem je organizován obraz a zvuk v tom výsledném souboru. Může to být řešeno třeba pomocí varianty 1, kde máte kousek dat obrazu a za ním kousek dat zvuku. Kousek dat obrazu, kousek dat zvuku. Kousek dat obrazu, kousek dat zvuku. A tak dále, a tak dále. A nebo to může vypadat úplně jinak, dvojka. Na začátku souboru je obraz. Jakmile obraz skončí, tak je tam zvuk a nic víc. Hotovo. Takhle může být klidně koncipován ten výsledný formát. Tento způsob je celkem zajímavý pro určité účely, třeba pro streamování. To znamená, jestliže taháte data někde po síti a data vám plně tečou na toho klienta, tak samozřejmě potřebujete, abyste měli nejdřív kousek obrazu, pak kousek zvuku, protože kdybyste měli toto řešení, no tak než byste se proboxovali k tomu zvuku, tak už by uběhlo spoustu obrazů. Nicméně v určitých případech, kdy je možné přistupovat k tomu souboru přímo na disku, no tak není nezbytně nutné, klidně můžete mít takto obraz, takto zvuk. Výhoda je, že se tam nemusí složitě nějakým způsobem řešit tady to kombinování. No ale jedna část programu si šáhne tady do paměti a čte, druhá část programu si šáhne sem do paměti a čte. To je velmi jednoduchá operace, otevřu si dva pointery a čtu nějakým způsobem tady z tohohle. Takže tohle je způsob, jak jsou ta data organizována na tom disku, jak jsou tam zapsána další informace, jak třeba tady je nějaká hlavička, jak ta hlavička vypadá, co v té hlavičce je napsáno, jakou má strukturu, to jsou všechno věci, které tam najdete. Co byste v té hlavičce ještě našli, co myslíte, kromě toho, nějakou důležitou informaci byste mohli najít v hlavičce? Jsou lidi dneska. Co byste tam mohli najít? Informace po hlavičce. No právě třeba informace o kodeku. To znamená, že tam najdete tady v té hlavičce. Ano, já tady mám data s obrazem, ale v té hlavičce je řečeno, jak jsou ta data komprimována. A to nejenom samozřejmě pro obraz, ale i pro zvuk. Ono je to strašně důležité z toho důvodu, že jsou formáty, které vám jsou schopny vevnitř mít ta data komprimována různými kodeky. Prostě vy si můžete zvolit kodek, který chcete pro vevnitř, na to komprimování. Na tom nesejde. Příkladem formát AVI. To je tvůrcem je Microsoft, to je jedna z mnoha věcí, která se jim povedla velmi dobře, je tento formát, kdy právě ten způsob uspořádání kombinace toho zvuku a videa je natolik pěkně udělán, že ho využívá kde kdo dneska. A zase v té hlavičce můžete mi napsáno, ale vevnitř, v tom AVI, jsou ta data komprimována pomocí MP4, anebo pomocí HUFUF kodování, klidně, na tom prostě kodeku, jo, komprese, na tom nesejde. Komprimována, ne kodována, komprimována. Tak, formáty. Jaké znáte formáty? Kdybychom si tady zkusili udělat seznam formátu, co znáte? Já je rozdělím do dvou skupin, pak si řekneme, jak těm skupinám bude psát do sloupečku. Nebo možná do tří sloupečků, bych udělal. Některé budou hrstát někde na půl cesty. MOV. Tak ten dám doleva. A vy? Tak ten nám taky doleva. Vlmová dám napravo. Ne? Aha, já se omlouvám. VMA je Windows Media Audio. Jo, to je pro zvuk. VMA, jasně. Ale VMA patří rovněž doprava. A VMA patří taky spíš doprava. Já tu ještě něco mám malého. Znáte QWERTY? Quick time. Tak vpravo. Možná byste mohli znát ještě ASF formát. Někdy setkali? Nesetkali? MPEG? Taky formát. Co se vykládá? Jo, ten taky má řečeno. Jo, určitě toho najdete spoustu. Jo, já znám jenom tady tyto, více jsem se nikdy moc nesetkal. Rozdělil jsem je do dvou částí, právě z toho důvodu. Jako samozřejmě můžete, ta hranice je hodně neostrá, jo, ale rozdělil jsem je na dvě části. Napadne někoho? Proč takto? Byli byste tam schopni přiřadit hlavičku?
Tam přemýšlí lidi, tak já ještě vydržím. Domluvám. Nic? Nevadí.
Berte to samozřejmě zase jako nedokonalou klasifikaci, ale ty vpravo jsou určené pro stream, to znamená pro online prohlížení dynamického obrazu se zvukem. A ty vlevo, ty jsou určené spíš právě pro tu standalone variantu. Takže zase, když se na to podívám, tak spíš struktura toho souboru jednička odpovídá tady těmto třem a struktura souboru dva odpovídá těmto čtyřem. Možná, jakže to?
Helix.
Nikdy jsem neslyšel.
Na český televizi, když se člověk co přehrál, takže video by to byl taky tomu.
Aha. To se kouknu.
Nevím, jestli přesně tam asi to
bylo. To je to, co mi nejde přehrát.
Musím si to písme, kdo to bude.
To je to, co mi nejde přehrát, jo. Jsem muset udělat co to. Tak, já jenom krátce k ním něco, k těm formátům. MOV a QT, to jsou prakticky, to QT napíšu ještě i sem, pro jistotu. MOV a QT jsou z dílny Apple Macintosh. Applíci vyrobili MOV a QT. Formáty navrhli. A jinak pro zajímavost, Macintosh to byli první, kteří v podstatě vůbec dostali video normálnímu uživateli, Macintoshové. Apple Macintosh. Na Apple jich bylo poprvé nějaké video. První video střížně najdete na Apple, pro Apple. Ani Unixy se tím moc nezabývaly. Potom, kdo vstoupil na trh střihu videa, tak byl Silicon Graphics, jestli znáte tu firmu. Silicon Graphics, to jsou Unixové, Unix. Ale první byl Apple. Potom AVI, to jsem říkal, že je z dílny Microsoftu. To A znamená audio, V znamená video. A I znamená interlaced, prokládaný, to znamená audio-video, prokládané audio-video přeloženo do češtiny, jo, to AVI ta zkrátka znamená. Takže jde o to, jak spojit. MPEG, to je jasné, to je konzorcium, Motion Picture Experts Group. A to AVI, jak jsem říkal, dělal Microsoft, je autorem především. Především, ono vždycky je na tom více lidí spolupracuje. To, co vidíte vpravo, tak VMW, to je Microsoft technologie. Jejím předchůdcem byla technologie ASF, zase od Microsoftu. Dneska už se ASF nevyužívá, už se používá jenom VMW. Uvnitř nejčastěji právě ten kodek MPEG-4, ale nemusí to být pravda, ve VMW můžete najít i cokoliv jiného. No a v oblasti streamovaného videa si myslím, že pořád ještě celkem velkou a slušnou roli hraje formát RAM, který je od koho? Firmy? Real Networks. Jo, Real Networks jsou společnost, která se tím zabývá strašně dlouho. To se Microsoftu ještě nesnilo ani o tom, že bude nějaké video pouštět přes internet a že bude nějaký formát ASF a ještě VMW. A tak už v té době ta společnost Real Audio, teda Real Networks, šoupala nejenom zvuk, ale i obraz přes síť, jako streamy. Bohužel komerční tlak, konkurenční tlak společnosti Microsoft postupně dostává z trhu. Přestože já se domnívám, že pořád tato firma má daleko lepší a kvalitnější svůj formát, jak pro přenos, tak kodek uvnitř, oni mají vlastní kodek vnitř, který umí perfektně komprimovat ta data. A to, čeho jste schopni dosáhnout tady s tímhle formátem RAM, RM, nikdy nedosáhnete tady s tou hrůzou VMW. Jo? Prostě to nejde. Oni jsou na tom daleko lépe, možná o 10 let, až tímhle úplně skončí. Ale jestliže oni budou žít dál a budou dále zdokonalovat svoje technologie, tak tady Microsoft nikdy neškrtne. Jo? Ale bohužel, situace jiná. Vy, když přijdete k Windows, a chcete si přehrát tenhle formát, tak si musíte nainstalovat přehrávač. Bohužel. Když si chcete vytvořit tento formát, tak si musíte koupit kodek. Není to zadarmo. Když to u Microsoftu, když si chcete přehrát tento formát, tak nemusíte vůbec nic. Běžně umí jejich mPlayer, Media Player, Windows Media Player, jak se to jmenuje. A když chcete zkomprimovat tato data, tak si koupíte jednoduchý nástroj Microsoftu, který nestojí moc, srovnatelný s nějakým Microsoft Wordem. Takže taková celkem pohodlná cena. Movie Maker to neumí. Audio Streamer nebo něco takového. Movie Maker, myslím, VMWčku neumí. No, určitě neumí to, tu streamovanou variantu, jo. Ta hranice je neostrá, zase tom VMW můžete najít i tady, jo. Takže takhle nějak.
Takže abyste... Jakým formátu se streamovalo z GISáčka?
Z GISáčka se právě v tom VMW streamovalo, pokud se nemýlím. První streamování jsme dělali do RAMu, teda my, dělal to samozřejmě Ivan Doležal, CVTčko. A potom už, protože s tím byly neustále nějaké problémy právě z důvodu těch uživatelů, že si stěžovali. Já to nemůžu přehrát, jo? Problémy neustále. No tak se nakonec teda přišlo tady na toto. Bohužel Microsoft tímhle vytláčí toho svého konkurenta. Nevím, jestli už neskrachovali. Nadíval jsem se na nějaké zprávy poslední. Takže taková je realita. Na konec této přednášky, která bude za chvíli, tento konec, tak se vás ještě zeptám, co budeme dělat dál na přednáškách. Mám nachystané ještě další 4 přednášky a chci se domluvit na těch dalších 2 asi přednáškách, co ještě zbývají, nebo jedné, nebo kolik to bylo. Kdybych se s vámi nechtěl domluvit, připomeňte mi to. Takže tohle je problematika formátů. Já myslím, že přehrávače si tady vyjmenovat asi moc nemusíme. Čekejte svoje oblíbené přehrávače, rychle. Co používám? Jak? BS Player, velmi oblíbený. Windows Media Player někdo používá, dobře, může být. Totem, to se mi pořád rozjet pořádně. Vždycky spadne, nevím proč, ale proč ne, může být zajímavý přehrávač. Cože?
MV2,
neznám. VLC, jo, ten asi bude hodně oblíbený, VLC. Ten máte právě pro streamovaná videa, velmi oblíbený. Ale může to přehrát cokoliv, jo, celkem dobrý přehrávač. DVD player nějaký, micro DVD, nebo tak nějak se jmenuje. Já používám mPlayer, který už tak nějak pomaličku umírá.
Klasik
nějaký Media Player. A ještě mám nějaký...
Něco jako Microsoft, akorát, že nějaký se nemusí dostat do toho.
A pak jsou tady ty speciální přehrávače, třeba ten QuickTime Player pro QT a ten Real Player. Jo, to jsou ty dva speciální. Takže velmi rychle. Tak... Kde můžete získat video? Všude, říkejte. Pro vaši multimediální systém, jaké jsou zdroje? Videa. Dobře, digitální záznam na internetu, fajn. Co dál byste mohli použít? Jestli ho sám natočíte, můžete natáčet čím?
Digitální kamerou.
Digitální, anebo?
Foťákem,
anebo? Mobilem, anebo?
Analogovou
kamerou, jo? Pořád ještě, prosím vás, jsou tu analogové kamery, jo? Myslete na to. Jak můžete ještě vyrobit video? Vzpomeňte na minulou animaci udělat v Blenderu, výborně, skvěle. Takže to jsou všechno zdroje. A kdybyste náhodou, nedej bože, byli nuceni použít analogový záznam, tak se provází analog digital konverze, v tomto případě. Kdybyste to někdy museli dělat, tak to není úplně triviální. Ale určitě, co k tomu potřebujete, tak je... Grafická karta se vstupuje právě takovým analogovým. Teoreticky vám stačí... televizní karta, do které zapojíte ten výstup z toho analogového videa. Ovšem je otázka, jak moc kvalitní ta televizní karta bude. Co všechno vám poskytne. A pokud si koupíte takovouhle nějakou lepší grafickou kartu, která umí tenhle vstup, tak vězte, že tam budete mít zároveň k dispozici program, který vám umožní tady tenhle záznam zkonvertovat a rovnou vám ho uloží v nějakém buď, jestli si zvolíte nekomprimovaný formát, což potřebujete hodně místa na disku, anebo si zvolíte komprimovaný formát, tak obvykle vám nabídne možnost MPEG 2 jako variantu velmi vhodnou pro další úpravu, protože tam je ta komprese jenom pomocí těch klíčových snímků a nejsou tam ty matematické popisy a další věci, takže z tohohle důvodu grafické karty dneska mají hardwareovou podporu kodeků MPEG 2. To je velmi zajímavá věc, jo? Protože dneska už nemusíte vůbec posílat, když máte MPEG 2, přehráváte, tak už ho nemusíte posílat procesoru. Ztráta času. Procesor to stejně odešle rovnou grafice, protože grafika tomu rozumí lépe než ten procesor a přepočítá to. Jo, tam je už přímo hardwareová podpora, takže přímo posíláte grafické kartě tady ten MPEG 2 kód. On to komprimuje, dekomprimuje. Tam hardwareová přímo podpora zabudovaná. Takový ty šláby, jo, tak nalezou, tak to je ono, no, to přímo už umí tady tyto věci. Tak, střih videa, pojďme se podívat na střih videa. Jenom na úvod, můžete se setkat s dvěma termíny pro střih videa. To lineární a nelineární. Lineární a lineární střih videa. Běžně, když si čtete někde na webu něco, no, tak se dozvíte, že tenhle program umí nelineární střih videa. Já si dost dobře ani nedokážu představit, jak by vypadal program, který umí lineární střih videa pouze. Takový program by byl asi hodně kvalitní. Lineární střih videa, to je historie, to už se s tím dneska nesetkáte prakticky. To byla záležitost analogové éry, to znamená nedigitální éry, kdy jste měli jeden přehrávač videa, jeden záznamník videa. To byly takové ty... Víte, takový ten... To už... Možná to někdo zná, že? VHS, jo? Znáte technologii VHS, to jsou takové ty krabičky, jo? Videokazety se tomu říká. Tak to zařízení vypadalo zhruba takto, tady jste měli čtečku VHS, tady u toho jste měli úžasnou televizi, že jo, tak velkoplošnou, jo. Ne, v té době nebyla, jo. A tady jste přehrávali, tady jste nahrávali a fungovalo to tím způsobem, že jste si pouštěli tady tenhle záznam a v okamžiku, kdy jste ten záznam chtěli střihnout, tak jste zastavili to nahrávání, proběhl ten záznam až do určitého místa, kde jste zase chtěli začít nahrávat, takže jste zase pustili nahrávání a takhle jste si pěkně ten záznam nastříhali. Hezky vystřihli ty části, co nechcete, nechali jen ty části, co chcete. Dost obtížně se tam přesouvala nějaká část toho obrazu někde na začátek, no, z konce na začátek, dost komplikovaně. To už musel být hodně dobrý fančmekr, který to zvládl, tady takovýhle střih. Takže většinou to bylo ve stylu, že se vystřihly nějaké nevhodné části, jo, které třeba by na tom výstupu neměly být. Nějaké překvapení, jo, na svatbě a podobné záležitosti. Tak ty se vystříhaly, ty se nechaly jenom pro úzký kruh rodiny. A tady toto... Takhle, to je prostě nás lineární způsob. Nelineární způsob je tedy digitální, není to úplně pravda, ale je to tedy digitální varianta, kdy tak to nestříháte, ale máte záznam v počítači a můžete libovolnou část toho záznamu přesunout na libovolné místo z toho výstupu, do toho výstupu. Takže jakkoliv přesouvat, jakkoliv mazat, proto se tomu říká nelineární, protože tady jsme postupovali lineárně, přehrávám a jenom nahrávám, už to nelineárně jsem schopen. A jinak filmy, víte, jak se stříhali, to se fakt vzali nůžky, než se to střihlo a pak se to zalepilo, jo? Fakt, to je sranda, to se mnoho zlíbilo. Jsme dělali jako děcka, jsme stříhali si filmy, jsme měli Jen počkej zajíci, a nebo co to bylo, jaká hrůza, karkulka, už nevím, co to bylo za ptákovinu. A tak se nám to nelíbilo, bylo to moc, tak jsme to tak různě postříhali a poslepovali, a tak nejdřív ten přišel ten myslivec, vlka zastřelil, pak teprve si žral babičku a takové různé veselosti. My si to sestříhali, tak sranda. Tak, v případě toho nelineárního střihu videa, tady, jak jsem řekl, můžete různě přesouvat jednotlivé části. Samozřejmě ty programy, které to umí stříhat, vám umožňují obvykle i tu AD konverzi. To znamená, že můžete, v případě, že máte grafickou kartu s podporou, máte analogový záznam, nechcete ho stříhat lineárně, tak si ho nejdřív převedete do digitální podoby a pak teprve stříháte. Co tam je možné samozřejmě dělat dál, tak jsou věci, které se třeba souvisí s spojování jednotlivých záznamů. Můžete vzít více videosekvencí, ty si spojit dohromady, no a tady vstupuje do hry overlays, překryvy. Je to hloupé, ale je to tak. Tohle je prosím vás funkcionalita, která rozhoduje o tom, jestli uživatel bude ten program používat nebo nebude používat. Pokud budete někdy programovat program na střih videa a nedáte tam širokou nabídku overlays, překryvu, přechod z jednoho záznamu do druhého, klasicky taková ta bublinka, jo, jak se to tak jako postupně, nebo přechod plynulý, že máte jeden snímek a on tak jako přejíždí. A, jo? To jsou vlastně přechody z jednoho záznamu do druhého. Tak čím více overlays, tak tím jsou uživatelé spokojenější a tím víc jim to připadá profesionálnější ten program, když neumí vůbec nic. Jo? Ale prostě pro ten domácí střih videa nejsou šťastní, že si mohou v ten střih udělat takový zajímavější tím, že tam prostě nějaká ta lupa, nebo se to tak nějak rozplizne, mozaika a podobné věci. Tak tohle vám dělá to, jestli se ten program bude používat, záleží pouze tady na tomto, na ničem jiném, absolutně. Takže myslete na to, jestli budete někomu doporučovat nějaký program pro střih, tak jestli umí overlays, pokud neumí, tak mu ho nedoporučujte, pokud není poučen samozřejmě v této oblasti. Takže stříhání, to je jasné. A další věc, která při tom střihu se používá, tak jsou filtry. To už je pokročilá matematika, to už málo který uživatel se vůbec do této oblasti dostane při střihu toho domácího videa. Ale to, co znáte z GIMPu nebo z nějakého grafického editoru, tak spoustu těch filtrů najdete i tady v nějakém takovémhle programu. Můžete si provést ostření. Ostřit můžete obraz, můžete si rotovat. Můžete si třeba změnit barvu. Můžete to dělat černobílé a tak dál. To jsou všechno věci, které najdete ve spoustě programků a můžete je celkem využít. Tak. Co je ovšem důležitější a co ovšem ty amatéry nezajímá, tím je to úplně jedno, ale většina programů by vám měla dát k dispozici nastavování. Nastavování frame rate, bit rate, kodeků, formátu. A v případě těch kodeků rovněž nastavování parametrů těch kodeků, což obvykle není tak těžké, protože ten kodek sám o sobě, ta softwarová komponenta si nese to nastavení sebou a ta aplikace pro střih videa si pouze zavolá dialogové okno této komponenty toho kodeku a vy všechny ty nastavení uděláte uvnitř tady toho dialogového okna. A ta aplikace se o to ani nestará, to už jenom potom pošle konfiguraci, kterou jste si tam vy naklikali. Takže tohle většina lidí nezajímá, protože když stříhají video, tak to udělají jak, že jo? Se stříhají, uloží tlačítkem save a pustí dvojklikem, že jo, na ikonu. Vůbec neví, co udělali, jo, hlavně, že jim to funguje. Ale že když to pak chtějí někomu předat jinému, tak že s tím může mít dotyčný problém, to už nikoho moc netrápí. Takže to je jenom tak pro vás. Co se ovšem využívá určitě, a s tím se můžete setkat, tak je import sekvence obrázků a export sekvence obrázků. Uvádím to z toho důvodu, že třeba Blender vám umožňuje primárně vyexportovat při té animaci, když ji dělá sekvenci obrázků. Vy si můžete zvolit i samozřejmě nějaký komprimovaný již formát, ale záleží, co s tím chcete dělat dál, jak moc tomu Blenderu věříte, že vám to zkomprimovalo dobře. Pokud mu moc nevěříte, tak si nechte vyexportovat sekvenci obrázků, tu si ve vašem programu oblíbeném prostřih naimportujte a sestavte si z toho teprve to video, které chcete. Jo, je to daleko asi vhodnější cesta, než to nechat na něčem, čemu nerozumíte. Jo, neříkám, že to v tom Blenderu nejde udělat dobře, ale pokud tomu nerozumíte v tom Blenderu, tak radši to udějte tou cestou v nějakém programu, který je pro vás jednodušší třeba pro použití. Poslední věc, kterou tady mám k tomu střihu, tak je záležitost zvuku. Vy samozřejmě můžete zároveň s tím obrazem stříhat zvuk. Velmi často je tam tedy k dispozici obrazová stopa, zvuková stopa a pokud je stereo, tak samozřejmě stereo, dvě části. A to, že stříháte video, tak zároveň můžete stříhat ten zvuk. Největší chyby při střihu videa jsou právě tady v oblasti zvuku. Kdyby to nenastříháte dobře, ve smyslu, že třeba zapomenete, že byste měli k tomu stříhnout ještě tu stopu a pokud ten program si to nepohlídá, tu zvukovou, tak najednou vám jde zvuk úplně jiný k tomu obrazu, takže se strašně moc divíte, co to tam ti lidé vykládají, oni vykládají úplně něco nesmyslného. Takže tohle jsou nejčastější chyby. Kromě toho, že můžete nějakým způsobem stříhat to audio, tak jsou tam samozřejmě nějaké filtry, které jste viděli v tom Audacity třeba, některé podobné, ale co tam je spíš důležité, že si můžete třeba k videu, které nemá původně zvuk, přidat pomocí nějaké metody add track, přidat externí zvuk, opatřit. Tak. Některé věci další si ukážeme na cvičení, takže to je tak nějak hrubě, má to smysl nějak tady stejně rozebírat. Já bych tady uvedl ještě, už toho moc nemám, takže velmi rychle. Tak, programy, které byste mohli, ve kterých byste mohli stříhat video. Tak, znáte nějaký program, ve kterém byste mohli stříhat video? Nebo nějak upravovat, já nemusí tam být ty overlays, prostě aspoň něco, aby to umělo nastavit kodek, vystřihnout nějaký kousek, někam posunout něco, malé linka to. Takže někdo zná. Virtual Dub, jo, určitě program, který stojí za zhlédnutí. Je to program určený primárně pod Windows. Zdarma k užití pod GNU GPL licencí. Možnosti střihu jsou omezené, nicméně pro většinu operací asi dostačující. Jediné, co, nevím, jestli to v poslední verzi, zkoušel někdo v poslední verzi, ten Virtual Dub. A on tam byla chyba, totiž v tom Virtual Dubu on neuměl moc dobře Xvid, jo, on měl problém s Xvidem, ten Virtual Dub, dlouhou dobu a stále se nemohlo přijít na to proč. Programátoři seděli, nadávali jak špačci a furt nevěděli proč. Takže z toho důvodu tady vznikl nějaký projekt, který šel bokem toho Virtual Dubu. Ten se jmenuje Nandub, který tuhle problematiku řešil. Jo. To znamená, že pokud jste chtěli vyexportovat nakonec do Xvidu, tak jste si to mohli nastříhat ve Virtual Dubu klidně, ale pak jste to museli načíst do Nandubu. A už to asi jde, jo. Já nevím, já jsem ten program, že od té doby, co nejsem na Windows, tak už nevím, ty dva roky, že už jsem ho neviděl. Už jsem Windows neviděl, no, viděl občas, ale jako nemám to moc rád, takže raději nesedám. Tak, ve Windowsech, XPčkách máte přímo střížnu, která, on se jmenuje si Movie Maker. Já jsem v ní stříhal, zkoušel, není to špatný program, celkem slušný. A na to, co potřebuje většina lidí, vystřihnout kousek, udělat si overlay, zmenšit, zvětšit obraz, pochoda, stačí, úplně perfektní. Jednoduché, jestli jste to někdy viděli, ten program, tak to zvládne ovládat 4leté dítě, úplně bez problémů si tam vystříhá, co chce. Jo, vlastně. Hlavně pozor na to, co mu dáváte za video, aby nestříhal něco divného. Tak. Co ještě? Já teda nepoužívám ani jeden tady z těchto. To je jasné, že jo. Tak já vám ukážu, ještě řeknu nějaký program, který budeme používat na cvičení, jmenuje se Avidemux. Je srovnatelný asi s tím Virtual Dubem. Tak kdo zná Virtual Dub, i to ovládání je celkem podobné, nebo s tím Movie Makerem, takže nic moc složitého, jednoduché na použití, omezená funkcionalita samozřejmě tímto, ale něco se s tím dá udělat, jo, není to úplně špatné. Určitě bych doporučil knihovnu, která se jmenuje FFmpeg. Bohužel užití této knihovny, respektive nějaká sada nástrojů, je z příkazové řádky, takže pro většinu uživatelů nepříliš vhodný způsob střihu, ale když se to naučíte, jak to jde po másle. Ne, ale tu knihovnu FFmpeg, ta se dá použít pro spíš nějaké hromadné zpracování. Já jsem třeba používal pro hromadné zpracování dokonce Mplayer. Hledal jsem nějaký vhodný nástroj pro vytváření náhledů na videa, nějaký katalog videí. Nenašel jsem žádný vhodný nástroj, tak jsem si napsal vlastní s využitím tady toho programu Mplayer, kdy v podstatě se mi z toho generují ty náhledy a myslím, že v Beši nebo v čem to mám napsané, normálně ty prostě příkazy. Dohotovilo to nakonec vysype. Jo? Takže to se dá zase použít. To FFmpeg. Ten FFmpeg mi přišel příliš těžký na to použití, takže jsem nakonec šáhl potom. A Avidemux, který mi zase při tom dávkovém zpracování hodně padal, takže nakonec jsem zvládl. Ten Mplayer se mi velmi líbil, celkem dobrý. A určitě byste mohli znát program, který se jmenuje Kino. Ten najdete standardně pod Linuxy. Jinak ten Avidemux najdete pod Windows, jo? Pro ty, kteří zase mají strach, že to nebudou moc používat, ne, určitě i pod Windows, jo? Avidemux. Kino nevím, jestli je pod Windows, to jsem nikdy neskoušel. To Kino je srovnatelné s tím Movie Makerem, jo? Oni si vzali muster, že jo, v Movie Makeru a snaží se to udělat tak hodně lidsky, jo? Aby ti lidé to mohli stříhat. A kolega mě upozornil na jeden program, který jsem vůbec neznal. Jmenuje se Cinerella. A když to řeknu velmi jednoduše, tak to je takový blender pro střih videa. Takže ano, hlavně to ovládání, jo? To jsem právě jako myslel, že jako ovládat se to dá velmi stěží a aspoň já jsem to teda nevyzkoušel. On to zkoušel a říkal, že teda zkusil jak pes u toho. A já mu věřím, protože Blender máme oba dva už za sebou v nějakém stádiu, dokonce on už má toho panáčka perníkového, já ještě ne. A já se tam nechtěl dělat ty knoflíky, jaké vlastně, to on už má. Takže ta Cinerella je taky složitější, ale zase je to profesionální nástroj, jo? Takže můžete klidně ho využít. A poslední řeknu nástroj, který je hodně profesionální, ale který asi nikdo z vás nikdy nebude mít peníze. Tak jeden komerční si tu veďme, takový hodně komerční Adobe Premiere. To je prosím vás střižná, kterou používá například Česká televize pro střih svých pořadů, takže